Jumalan rauhaa jälleen, ystävät. Siitä on jonkun aikaa vierähtänyt, kun minäkin olen viimeksi tällä paikalla ollut täällä isossa kyrössä. Teimme vaimoni kanssa tuossa sellaisen kesäloman Australian mantereelle, ja minulla on terveisiä teille myös sieltäkin. Kyröläisiä sieltä tuntui löytyvän erittäin paljon, että te kyröläiset tunnutte olevan sellaisia, että te leviätte joka paikkaan. Vaikka mihinkä Australian mantereella mentiin, ja kun kysyttiin, että mistä päin olette kotoisin, niin en tiedä, onnistuttiinko me sitten vain kyröläisiä kiertämään, vai mistä se sitten johtui, että aina he sanoivat, että he on sieltä Kyrön lateuksilta lähtenyt. Ennen kaikkea sisar Hakalalle sieltä lähetettiin terveisiä, tytär ja vävypoika. Ottakaa terveiset vastaan. Ne tuli sieltä konferenssiviikolta. Siellähän tapasin heidät molemmatkin ja pyysivät äidille kovasti tuomaan terveisiä. Sitten siellä oli sellainen perhe kuin Pollarin perhe, joka on tuolta tuon toisen kirkon viereltä jostakin lähtöisin, ovat 60-luvun alkupuolella, vain olisikohan se 1960, kun he muuttivat täältä tuonne Cosfordin kaupungin alueelle, joka on noin 100 kilometriä Sydneyn kaupungista pohjoiseen. Ja heillä oli tuollainen pieni parvi siellä, niin kuin he itse sanoivat, 2000 appelsiinipuuta oli siinä talon ympärillä, ja noin 500 puuta olivat juuri moottorisahalla katkaisseet. Sellainen, olikohan se nyt 2-3 hehtaaria peltoa sitten, joka oli aivan täynnä tomaatin tainta. Ja siellä traktorilla ajettiin putkien välissä sinne kuormaan, heitettiin ja lavalle sitten noita appelsiinia. Tuo touhu on siellä hiukan suurempaa kuin tää. Ja hekin lähettivät kovasti isokyröläisille terveisiä. Tämä rouva oli uskossa siellä. Ja kulki kokouksissa mukana. Hän oli tuolla Cosfordin kaupungissa, olimme siellä viikon ja pidimme jonkun kokouksen jälleen sitten Sydneyn kaupungin puolella. Hän sielläkin kävi kokouksissa mukana. Ja sai kokea väkevää Jumalan hengen läsnäoloa, uudistui oikein väkevällä tavalla. Jumalan pyhä henki laskeutui tuon naisen ylle jotenkin sellaisella voimalla, niin että hän itsekin vielä ihmetteli sitä kotia mennessä. Tuo veli, joka ajoi tuota autoa ja kertoi meille, että kun he lähtivät tuolta Pollarin tilalta, farmilta, niin kuin siellä sanotaan, miesväki oli emänälle sanonut, että menee nyt sinne suomalaisten pappien pökittävä, että kyllä sinä selvälle pääsee. Meinas, että siellä pyrki tähän kumoon. No niin, tämä rouva tuli eteen, siunasimme häntä. Ja kuinka ollakaan, hän kaatuikin tuonne lattia, mutta voima olikin niin vahva hänen yllänsä, että hän ei vielä mennyt selvitä edes auto. Ja sitä ei mies keskimällä saa sellaista voimaa kehenkään naisen. Vaikka kuinka yrittää, se on aivan varma. Jumalan pyhä henki halusi näyttää tuolle naiselle jotakin sellaista, mitä hän oli odottanut ja kaivannut kaukana kotimaan. Sitten siellä oli toinen perhe, jolla mies oli farmi hiukan pienempi kuin tämä Pollarin farmi. Muutama 100 puuta oli heilläkin. He olivat kanttarin perhe. He ovat kans lähteisin täältä isosta kirjoista. Niin, sieltä jo. Ja tämä vanha kanttarin Kalleveli, hän sairasti tuollaista Parkinsonin tautia. Ja tämä rouva on erittäin hyvissä voimissa, ikäänsä nähden.
Tuntuisi, että just on tyttö rippikoulun käynyt. Niin pirteältä hän tuntui. Kun kävimme tuolla heidän tilalla, ja hän odotteli vain noita kokouksia, että ne kokoukset pidettäisiin ja he pääsisivät sinne mukaan, niin sanoisin, että kun pitäisi tuo ukko saada siunattavaksi, että siitäkin olisi johonkin, kun on niin vanhaksi tullut, ettei tahdo enää mihinkään pystyä. Isäntä kun keppinsä kanssa kulki ja katseli toisten touhua siellä appelsin ja sitruunapuiden välissä. Kädet vapisivat ja tutisivat. Tuo vanha veli tuli kokoukseen, sai kokea Jumalan hengen voimaa.
Nuo vanhat jäykät pohjalaiset leuat vapat väpättivät tuon miehen kohdalla, niin kuin pieni poika hän itki, kun Herran henki kulki tuon miehen lävitse. Seuraavana päivänä, kun hän tuli keppiinsä kanssa jälleen kokoukseen, katsoin, että mitäs tuo mies tuolla kepillä tekee, kun hän juoksee ja keppi tulee perässä. Ihmeitä voi tehdä Jeesus, vain yksistään Jeesus. Me kuulimme sen juuri tässä alussa, mutta Seppo luki tuon Raamatun paikan, on olemassa vain yksi tie. Ja on olemassa vain yksi nimi, minkään muun nimen varaan me emme pysty rakentamaan. Tässä maailmassa rakennetaan monenmoisia touhuja, tehdään monenmoista rakennusta, kuvitellaan ja suunnitellaan suuriakin asioita, mutta aina täytyy vain todeta, että ihmisen suunnitelmat ja suuret kuvitelmat ovat vieneet ihmistä vain enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että hän tänä päivänä tuntee itsensä rauhattomaksi. Hän tuntee, että elämä pysertää jokaiselta puolelta. Ei ole mitään sellaista todellista, mihinkä ihminen voisi takertua. Mutta on sitten toisia ihmisiä, jotka kaiken tuon huolen ja murheen keskellä ovat huomanneet ja löytäneet jotakin sellaista, mihinkä he ovat voineet takertua kiinni. Ja se on juuri tuo Jeesus nimi. Ja tuota saimme kokea ja nähdä myös tuollakin Australian reissulla. Siellä Australian kaupungissa, pieni kaupunki, heitä on suomalaisia, uskovaisia, hyvin pieni ryhmä. Pidimme sellaisella niin sanottuna Finlandia-talolla, miksikä he kutsuvat sitä heidän taloansa. Tuollainen meidän mittapuun mukaan, jos me ajattelemme rakennustekniikkaa, millä se oli tehty, niin se olisi enemmän parakki kuin mikään rakennus. Niin köykäisesti se oli rakennettu. Kovalevystä, laudasta vain runko tehty. Siellä on jälleen tuollakin alueella veli, joka on isosta kyröstä lähtöisin, kantaa työtä ja yrittää levittää Jumalan evankeliumia ihmisille, jotka haluaisivat ottaa sen vastaan. Hän on nimeltään Veijo Hukka, jonka opin tuntemaan vuonna 80 syksyllä, kun yhdessä olimme Raamattuopiston kurssilla. Tuula sisko, joka istuu tuossa kuorossa, hän oli samalla kurssilla meidän kanssa mukana, ja Tuula sinullekin terveitä. Hän kantoi Jumalan työtä sydämellään tuon paikkakunnan parhaaksi. Ja Raamattuhan sanoo, että meidän tulisi etsiä sen paikkakunnan parasta, missä me elämme, olemme ja vaikutamme. Ja niinpä teilläkin jokaisella isokyröläisellä, jotka tänään päivänä tässäkin kokouksessa mukana olette, teilläkin on jokaisella raamatullinen tehtävä. Etsiä tämän paikkakunnan parasta. Sitä voi etsiä monella tapaa. Se saattaa joskus olla sellaistakin, että sitä etsitään kontillansa. Se tuntuu monasti, monestakin maailman ihmisestä, että se on nöyrää touhua. Mutta ne miehet ja naiset, jotka ovat polvilla kantaneet Jumalan evankeliumin eteenpäin menemistä Jumalan eteen polvilla, he tietävät sen, että noiden polvilla olojen hetket eivät ole koskaan olleet turhaa sen paikkakunnan historiassa, eivätkä myöskään Jumalan kasvojen edessä. Monella tapaa ihminen joutuu näkemään vaivaa. Hän näkee vaivaa monta kertaa sellaisistakin asioista, jotka hänelle ei koskaan olisi kuuluneet, joita Jumala ei koskaan ole ihmiselle tarkoittanut. Ja minunkin mielessäni on ollut eräs Raamatun kohta, joka eräiden miesten kohdalla kertoo juuri näistä murheista. Asioista, jotka he olivat omalle niskallensa ja omalle kontollensa ottaneet sen tähden, että heillä ei enää ollut kykyä katsella itse omaa parastansa ja sen paikkakunnan parasta, missä he elivät, olivat ja vaikuttivat. Kuoro lauloi ensimmäisessä laulussa täällä siitä, miten Jeesus elää. Ellei Jeesus eläisi tänä päivänä, meidän kokoontumisemme olisi aivan turhaa. Meidän tänä päivänä Jumalan sanan levittäminenkin olisi kenties turhaa. Sen tähden, että tuo kuolema olisi silloin voittanut Jeesuksen Kristuksen, josta kuulimme tässä, kun alussa tätä kokousta aloitettiin, että kuolema on voitettu Golgatan keskimmäisellä ristillä. Opetuslapset, jotka olivat Jeesuksen ympärillä, tuon 3,5 vuoden aikana he saivat käydä sellaista raamattukoulua, jota ei yksikään tämän päivän ihminen ole saanut käydä. He saivat kulkea sellaista koulua, jossa kädestä pitäen opetettiin veljeksiä elämään sen jumalisuuden ja taidon mukaan. Aitoa ja taivaallista. Tietysti noissakin veljeksissä esiintyi omia heikkouksia. Te muistatte tuon hetken, kun voima väkevällä tavalla ilmentyi noiden opetuslapsien kautta. He julistivat Jumalan valtakuntaa ja Jumalan sanaa. He näkivät ja kokivat, että heidänkin sanansa kautta parantuu ihmisiä, ja ihmiset kokevat valtavia asioita heidän kauttensa. Mutta eräänä päivänä he tulevat kaupunkiin, jonka kohdalla he huomaavat, että enää ei heidän taitonsa ja heidän kykynsä, eikä ne ansiot, jotka heillä oli, eikä armoitukset, jotka heille oli annettu, eivät toimineet tuon kaupungin kohdalla. Niinpä he murheissaan lähtevät Jeesusta etsimään, kun löytävät Jeesuksen, niin rakkauden apostoli Johannes, jota mainostetaan rakkauden apostolina, hän on valmis kysymään Jeesukselta, kutsummeko taivaasta tulen lankeamaan tuon kaupungin yllä. Sen tähden, että heidän saarnaansa ei otettu siinä kaupungissa vastaan. Mutta on valtavaa, kun lukee Raamattua ja löytää sieltä Jeesuksen Kristuksen ja hänen mielenlaatunsa, jolla hän katselee ihmistä. Hän ei katsele ihmistä niillä vajavaisilla silmillä, joilla sinä ja minä joudumme toisiamme katselemaan, vaan hän katsoo pintaa syvemmälle. Hän näkee ihmisessä, joka saattaa olla elämän rääkkäämä ja monen asioiden taakoittama. Hän näkee tuon ihmisen sydämen ja sisimmän laadun, sen kaipauksen, joka tuolla ihmisellä on siihen olotilaan, jonka ihminen menetti sinä päivänä, kun se kävi tuohon hedelmäpuuhun kiinni, joka häneltä oli kielletty. Ja niinpä näidenkin opetuslasten kohdalla tuli synkkiä aikoja. He olivat rakentaneet mielikuvaansa Jeesuksen ympärillä, kun kulkivat aivan toisenlaisiin puihin. Heidän kuvitelmansa oli tämän ajan kuvitelmia. Heidän luulonsa oli, että Jeesus on perustamassa sellaista valtakuntaa ja sellaista Israelin valtiota, jossa he hallitusmiehinä komeesti salkun kanssa kierrellen kulkevat ja päättävät sen maan asioista. Sitten sattuukin jotakin sellaista, joka järkyttää täysin noiden nuorten miesten elämää. Se ei ollutkaan enää sellaista, kun oli heidän kuvitelmissaan ollut. Että me tuon Jeesuksen kanssa kuljemme, hänellä on valta ja hänellä on voimaa takana vaikka kuinka paljon. Hän kykenee tekemään sellaisia ihmeitä, ettei yksikään ihminen voi kieltäytyä, etteikö hän seuraisi tuon miehen sanoja. Hän puhuu niin kuin se, jolla on valta, sanoo Raamattu. Ja hän käytti voimaa myös niin kuin se, jolla on siihen valtaa. Hänen kohdaltaan sanotaan, kun kirjanoppineet ja fariseukset hänen ympärillään pyörivät ja meinaavat hänelle jotakin tehdä, sanotaan, että hän käveli vain heidän ohitsensa. Heidän täytyi mennä sivuun, he eivät kyenneet eikä voineet tehdä hänelle mitään. Minkä tähden? Sen tähden, ettei ollut vielä aika tullut, jolloin hänen henkensä uhrattiin sinun ja minun tähden. Mutta kun tuo päivä tuli, että Jeesus oli ristiin naulittu, en tiedä miten opetuslasten kanssa oli, kuinka moni heistä uskalti Kolkatan kummulla käydä katsomassa tuota miestä, joka verisenä riippui tuon ristin puun päällä, kantaen sitä häpeää, joka olisi sinulle ja minulle kuulunut, meidän syntiemme tähden. Mutta minä uskon, että Pietari tuossa lankeemuksestaan huolimatta, joka hänen kohdallaan oli, kun hän kieltää Jeesuksen tuolla ylipapin pihassa, hän jossakin kiersi ja katseli, seurasi kaiken aikaa tilannetta, kuinka käy minun Jeesukseni ja minun vapahtajani. Kuinka käy minun mestarini, sen miehen, jolle minä vain muutamia päiviä sitten kertinisin sanoa, että minä olen valmis sinun kanssasi vaikka kuolemaan. Kuinka käy sen miehen? Ja tuona hetkenä, kun Pietari näkee, että Jeesuksen pää retkahtaa hänen olkansa päällä, henki on poies, sotamies puhkaisemassa keihäällä hänen kylkensä, josta tulee verta ja vettä. Minä uskon, että tuona hetkenä Pietari kokee pakokauhua omassa sisimmässä. Sen tähden, että hänen parhaimmatkin kuvitelmansa, joita hän oli kuvitellut Jeesuksen rinnalla, romuttuivat tuona hetkenä. Sen tähden, että hänenkin kuvitelmansa olivat vain näitä maallisia. Hän odotti sitä hetkeä, että hän saisi istua väkevänä, voimakkaana kalastajana, joka oli oppinut ja tottunut taistelemaan luonnon voimia vastaan tuon Galilean järven pinnalla. Että hänen kohdallansa tapahtuu se, että hän istuu Jeesuksen vieressä, jakaen käskyjä ja määräyksiä noille ihmisille, jotka elävät Mooseksen lain alla. Mutta hänen kohdallaan ei käynytkään näin. Hän näkee vain Jeesuksen Kristuksen, hänetkin verisenä, rinta puhkaistuna, päänsä painamassa alas ja kuolohon itsensä antamassa. Oli synkät näkymät noiden opetuslasten elämässä, jotka 3,5 vuotta käyvät koulua, koulua, jota kukaan muu ei koskaan ole käynyt. Ja Raamattu kertoo Luukkaan evankeliumin 24. luku ja jakeesta 13 näin. Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus-nimiseen kylään, joka on 60 vakomitan päässä Jerusalemissa. Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mitä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet hän. Ja hän sanoi heille, mitkä siinä kävellessä ne puhutte keskenään. Niin he seisahtuivat murheellisina muodoiltaan, ja toinen heistä nimeltä Kleopas vastasi ja sanoi hänelle, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut? Ja hän sanoi heille, mitä? Niin he sanoivat hänelle sitä, mitä tapahtui Jeesukselle, nasarettilaiselle, joka oli profeetta voimallinen teoissa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä. Kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan, ja ristiin naulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin, ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo 3. päivä siitä, kun nämä tapahtuivat. Tuosta näemme noiden opetuslapsien murheen syyn. He muistavat vielä sitä saarnaa ja sitä puhetta, jota he tuossa korkeakoulussa tuon nasarettilaisen seurassa olivat käyneet. He muistivat, että tuo mies heidän keskellään kulkiessaan mainitsi, että 3 päivän kuluttua minä jälleen kuolleista nousen, ja silloin jälleen olen elävien kirjoissa. Ja niinpä he tässä Raamatun jakeessa sanoivatkin, että onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo 3. päivä siitä, kun nämä tapahtuivat. Heillä vielä oli usko siihen, että tuo ylösnousemuksen voima sittenkin vaikuttaisi tuossa miehessä. Mutta tuo suru ja murhe, joka päiväiset elämän askareet, mitkä heilläkin noina aikoina olivat taakoittaneet heidät niin, että heidän näkökykynsä heikkeni. Heidän kykynsä nähdä Jeesusta Kristusta, kun hän kulki heidän rinnallaan. He rupesivat jo häntä syyttelemään, että oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut. Eikö Jeesus sitä olisi tiennyt? Hän, joka kärsi sinun ja minun tähteni, eikö hän olisi tiennyt sitä, mitä hän teki? Hän jokaisena hetkenä tunsi omassa ruumiissaan sen tuskan ja sen kivun, mitä varten hänet oli tänne lähetetty. Hän tuli sen tähden, että hän jälleen voisi ihmisen saattaa siihen olotilaan, josta ihminen erkani. Tuona hetkenä, kun hänet pois ajettiin paratiisin ihanuudesta. Viikolla tuossa Kristiinassa virittelimme meidän pienoamme siellä. Olimme pyytäneet veljemme Jan-Erik Nyholmin, joka on Närpiöstä uskovainen veli, joka näitä pienoja virittää, virittämään muutaman pienon tuolla Kristiinan kaupungissa. Ja kun hän tuli sitten sinne rukoushuoneelle sitä meidän pienoamme virittämään, hän otti siitä kannen pois ja istahti viereen. Ja olen aina tottunut siihen, että kun pienon virittäjä taloon tulee, niin silloin pitää olla erittäin hiljaa. He omistavat sellaisen tarkan korvan ja he säätävät sitten nuo kielet oikeaan kireyteen, että sieltä saadaan oikeanlainen ääni. Mutta hänellä oli näitä nykyajan vehkeitä, kun hän oli näitä nykyajan virittäjiä. Hänellä tekniikka pelasi, oli sellainen pieni televisioruutu, josta hän katseli sellaisen pienen merkin liikkumista. Ja kun tuo merkki oli oikealla paikkaa tuossa televisioruudussa, niin silloin ääni oli oikealla korkeudella. Ja hän kun on myös saarnamiehiä ja uskovainen mies, hän siinä rupesi pitämään minulle sitten raamattutuntia samalla kun viritteli tuota pienoa. Ja kertoi tuon pienon anatomiaa hiukan minulle sisältöä tuosta pienosta, millä lailla sitä on rakennettu. Ja mitä hän on ihmetellyt pienon vieressä istuessa tässä, kun toiset noista pienon kielistä ja äänistä olivat korkeita. Vaikka oli paksusta kielestä kysymys, sieltä olisi pitänyt tulla valtavan matala ääni, bassoääni. Niin se oli kumminkin korkealla tuo ääni. Sitten toiset olivat tuon mittarin mukaan ihan oikealla korkuudella, juuri sillä korkuudella, jolleka hän ajatteli sitä nyt virittää. Toiset sitten taas oli näistä kielistä olivat niin, että ääni oli pudonnut ja se oli hyvin alhaalla. Sitä täytyi pikkusen kiristää, että saatiin jälleen tuo pienon kieli siihen korkeuteen, kun se piti olla, että saataisiin oikea ääni ja oikea sointu tuohon soittokoneeseen. Me olimme pitkiä aikoja soitelleet ja tuon pienon mukana laulelleet. Ja olimme huomanneet sen, että ei se ketään seurakuntalaisista haitannut. Vaikka tuossa pienossa olikin tilanne niin, että toiset olivat hiukan ylhäällä ja toiset olivat alhaalla. Ja toiset olivat siinä keskivaiheella. Ja kun hän kertoi tuota minulle, minä ajattelin, että juuri näinhän se on meilläkin seurakunnassa. On tilanteita monta kertaa meidän uskovaisten ihmisten elämässä. Ja on tilanteita myös niidenkin ihmisten elämässä, jotka vielä ovat uskosta osattomia, että meidän elämämme on aivan täysin aallonpohjassa. Olemme niin alhaalla, niin matalalla, että tuntuu, että ei kukaan koskaan kykene meitä sieltä nostamaan. Ja minun kohdalla on monta kertaa, että heidät täytyisi saada pikkusen alas. Että he tulisivat sille tasolle, että näkevät jopa ihmisen. Ja toiset ovat sitten sellaisia tasaisempia lykkiöitä. Ja kun ajattelin tätä kuvaa tuosta pienosta viikolla, kun sitä mietiskelin, ja ajattelin, että kuinka se näin saattaa todellakin olla meidän uskovaistenkin ihmisten elämässä. Ja myös ihmisten elämässä, jotka ovat uskosta osattomia, niin kuin juuri sanon. Kuinka me tarvitsemmekaan Jeesusta Kristusta. Niin että hän osaa meille antaa sen oikean virityksen. Hän osaa laskea sen verran, kun tarvitsee laskea. Ja hän osaa nostaa sen verran, kun tarvitsee nostaa, että me pääsemme siihen oikeaan vireeseen. Kyllä tuo pieno kauniisti soi sen jälkeen, kun se oli viritetty. Mestarin kädessä Janne, joka oli erittäin taitava pienon soittaja, kun hän sormensa pisti noiden näppäimien päälle, ja kun ne lentivät yli koskettimien, sitä oli ihana kuunnella. Se oli juuri viritetty. Ajattelepas, rakas ystävä, sinunkin kohdalla. Jos sinun kohdallesi on käynyt juuri näin, niin kuin näiden opetuslasten kohdalla, että he rupesivat jo Jeesusta syyttelemään, että sinäkin olet sellainen muukalainen, sinä et tiedä, mitä meidän rauhaamme sopii. Mutta minä voin lohduttaa sinua tänä päivänä. Jeesus tietää aivan varmasti sen, mitä sinun sisimpäsi tarvitsee. Hän tietää aivan varmasti sen, tarvitsetko sinä hiukan nostamista vai laskemista. saadakseen sinut sille tasolle, että taivas voi sinun elämääsi antaa sen oikean soinnun, jota sitten sellaisenkin, joka ei niin musiikki korvaa omaa, on hauska kuunnella siitä vierestä. Ei voi muuta sanoa muuta kuin, että on kaunis sointu. Sen ihmisen elämässä on sävelet, jotka toisten siinä ympärillä olevien ihmisten täytyy huomata ja nähdä, että tuon ihmisen elämässä on jotakin sellaista, jota minun sisimpäni halajaa ja kaipaa. On jotakin sellaista, jonka minä haluaisin omistaa omalle kohdalleen. Ja niinhän se oli näidenkin veljesten kohdalla. He halusivat päästä jälleen siihen viritykseen, jonka he kokivat Jeesuksen Kristuksen vierellä kulkiessa. He kulkevat tietänsä eteenpäin, kunnes he tulevat tilanteeseen, josta sanotaan näin. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet ja hän katosi heidän näkyvistä. Jeesus jälleen kerran julisti omaa kuolemaansa. Omaa ristin kuolemaansa ylösnousemuksen jälkeen. Hän otti leivän, siunasi ja mursi. Tuo oli se hetki, jonka opetuslapset viimeksi viettivät Jeesuksen kanssa. Ennen kuin Jeesus vangittiin, ennen kuin hänet otettiin heiltä pois, hän mursi leivän, julisti omaa kuolemaansa. Tuon kuoleman kautta meilläkin on elämä saatavissa. Ja jälleen kerran, kun hän elävänä on opetuslasten edessä, hän ottaa leivän ja murtaa heidän kasvojensa edessä, osoittaen, että minä annoin ruumiini murrettavaksi sinun syntiesi tähden. Juuri sinun rikkomustesi tähden minun ruumiini on piesty. Jos vain teidän silmänne olisivat olleet avoimet, jos vain olisitte voineet uskoa sen, mitä minä teille edeltäpäin kerroin. Raamattu kertoo siitäkin, kuinka Jeesus viimeisistä ajoista puhuessaan opetuslapsille sanoi, ja muistakaa, minä olen kaiken teille edeltä kertonut. Ei mitään sellaista ole, mitä ei Raamattu ole meille jo edeltä puhunut ja kertonut. Jeesuksen kuolemastakin Jeesus julisti jo etukäteen opetuslapsille. Tuona hetkenä heidän silmänsä vasta aukenivat. Se sittenkin oli totta, mitä Jeesus meille kertoi ja julisti. Se koulu sittenkin oli yliopisto, jota me saimme kulkea. Tuossa koulussa, vaikka sieltä ei todistusta meidän käteemme annettu, oli sittenkin sellainen yliopisto, josta opetettiin sellaista elämän viisautta, jos me sen olisimme voineet itsellemme omistaa. Emme koskaan olisi tuota Emmauksen tietä kulkeneet niin raskain ajatuksin, kun kulimme tuona hetkenä. Jälleen Jeesus ilmestyi heille. Heidän kohdallaan käy juuri niin kuin kävi Jaakobin kohdalla. Kun Jaakobin elämän historiaa ja sitä kaarta luemme, kun hän joutuu pakomatkalle lähtemään isänsä kodista ja äitinsä helmasta, hänet hyvästellään, aasin selkään tavaraa laitetaan ja lähetetään pois, koska veljen viha oli syttynyt. Tuolta kohtaa, kun lukee tuota Raamatun kohtaa, niin vanhassa testamentissa Mooseksen kirjoissa on pieni jae, pieni luku tuossa edessä jakeessa, jonka ääreen kerran pysähdyin. Siinä sanottiin Jaakobin kohdalla, ja aurinko laski. Hänen kohdallaan tuli pimiä yö. Hän oli karkumatkalla. Hän oli petturi, joka oli pettänyt oman isänsä ja oman veljensä, ja hänen oli lähdettävä karkuun. Ja eikö juuri tällä lailla ole meidänkin laitamme ihmissuku petti Jumalan edessä, Jumalan luottamuksen. Jumala antoi meille paratiisin elää, antoi sellaiset rikkaudet ja sellaiset olosuhteet, jos ihminen olisi osannut elää ja odottaa Jumalan päiviä, kenties me eläisimme toisenlaisessa maailmassa. Mutta ihminen lähti oman käden oikeutta käyttämään tuossa olotilassa. Sen tähden täytyy Jeesuksenkin jälleen julistaa opetuslapsille, että heidän silmänsä aukeni hänen oman ruumiinsa murtamista. Sitä, että hän antoi murtaa ruumiinsa, että meillä oli elämä. Ja tuota Golgatan ristiä, kun ajattelemme, tuota tyhjää hautaa, kun tänä päivänä ajattelemme, me saamme kiittää elävää Jumalaa siitä, että kun Jaakobin elämän historiaa katsomme eteenpäin, sieltä löytyy jae, jossa hän kamppailee enkelin kanssa eräänä yönä, ja sen jälkeen, kun hän on paininsa käynyt, hän on voittanut, niin sanotaan, ja aurinko nousi hänelle. Sinullakin on mahdollisuus, rakas ystäväni, tänä päivänä, että armon aurinko sinun elämäsi ylle nousee vain siinä, että otat vastaan sen evankeliumin, jonka Jeesus Kristus antoi meille ihmisille levitettäväksi toisten ihmisten sekaan. Hän ei jättänyt tätä tehtävää enkeleille, ei, vaan hän jätti sen vajavaisille ihmisille, niin vajavaisille ihmisille kuin mekin olemme julistajat. Mekin päivittäin ja hetkittäin joudumme menemään kerta toisensa jälkeen tuon saman ristin juureen armoa pyytämään Jumalalta meidän jokaisen päivämme ylle. Nämä opetuslapset olivat joutuneet tilaan, jossa he kantoivat huomisen päivän murheita tämän päivän armolla. Ja kuinka usein meidänkin kohdallamme sattuu juuri näin, että se armo, joka meidän osaksemme on Jeesuksessa Kristuksessa tullut, josta Raamattu sanoo, että jokainen päivä tuo omat murheensa, me ihmisinä koemme itsemme ylle sellaisia taakkoja ja kuormia, joita me emme kykene emmekä jaksa kantamaan. Sen tähden, että ne on jaoiteltu useammille päiville kuin sille meidän yhdelle päivälle. Mutta me vain tahdomme ne kantaa yhdellä kertaa. Ja näin oli näidenkin opetuslasten kohdalla. He kantoivat huolta jo tulevaisuudesta, koska nythän oli jo kolmas päivä. Mutta me saamme kiittää elävää Jumalaa siitä. 45. jae tätä samaa 24. lukua sanoo näin. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoituksia. Auttakoon Jumala niin, että jälleen tänä päivänä, tämä päivä olisi meidän kohdallamme sellainen päivä, että Jumalan pyhät kirjoitukset aukenisivat lisää meille. Sen verran jälleen, että voisimme tuntea ja kokea sen näistäkin kokouksista, kun lähdemme, että olemme käyneet taivaallisissa aarreaitoissa. Olemme saaneet kokea ja tuntea sen, että Jumala itse on jälleen ollut kattamassa sen meidän ruokapöytämme. Me olemme tietysti saarnamiehenä kokkeja, mutta jos ei taivas anna meille aineita, niin jää puurot keittämättä. Mutta jos taivas antaa aineet, niin me saamme kokea sen, että me olemme rikkaiden ruokapöytien ääressä. Ja saakoon Jumala siunata jatkossakin nämä meidän kokoukset niin, että me saamme kokea sen, että Herra itse liikkuu meidän kanssa. Amen.
Amen.